Nibikogwa vya mazumanya, tarinzi minota milongine ni tanu. Kuka taundi ya fashi jambo, ataru mkuru wiki ugu Petero Nkurunziza wenyene. Mwijambo ya shikiri je, abari ngaho ya menyeshe je. Igitu mibirizwa shingiro Juno Musi, likuwe guinduk.
Ige, bahu urira, igitega, kuwa mirongi biri na mchiza, umaka biri na chumi nindwi. Nibujumbura, kuwa mirongi biri ruheshi, umaka biri na chumi nindwi. Bahangari kiwe, nubushikiranga njigi, nuhara yu agati. Ninyigi shozo kukundi gihugu, nige baburi na mukayanza kwa mirongibiri, na kabiri ruheshi, umwaka bibiri na cumi n'indwi, bahagarikiwe n'umuhuza w'Abarundi, abasemukira imigambwe yemewe n'amategeko, barasabye ko ibwirizwa shingiro ryohinyanyurwa bidatevye. Haribonekeje ugushaka kw'abenegihugu kw'ibwirizwa shingiro ry'igihugu cacu rikwiye gusubirwamwo, rigahinyanyurwa neza, turetse nuko bitari kijanye n'ibihe bya none mu ngingo n'ibice bimwe bimwe ibigize.
Hamba vuko gushaka kw'abarundi hari nibituma vyaturutse hanze y'igihugu.
Niyinjira y'u Burundi mu muryango w'ibihugu bigize Afrika y'Ubuseruko rikaba yaragaragaje ko hari ibitari bike bitegerezwa guhinduka muri iyo bwirizwa, kubera yuko hari ibyo bitegerezwa kujanisha ibitekanijwe n'amabwirizwa shingiro y'ibihugu bigize uwo muryango wa Afrika y'Ubuseruko.
Naho kubona umukuru w'igihugu yashimye kubicisha mu banyagihugu, umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza avuga ko ari uburenganzira ahabwa n'ibwirizwa shingiro
mu ngingo yaryo y'amajana abiri na mirongo icenda n'indwi, aho ivuga iti ibwirizwa shingiro risubirwamwo bisabwe n'umukuru w'igihugu abanje kuja inama n'urwego shikiranganji canke bisabwe n'abarenga igice cya kabiri cy'abagize inama nshingamateka cyangwa bisabwe n'abarenga igice cya kabiri cy'abagize inama mpuzamateka mu ngingo yaryo y'amajana abiri na mirongo icyenda n'umunani y'ibwirizwa shingiro rihari uyu munsi, naryo rikaba rivuga ngo mu guhindura ibwirizwa shingiro umukuru w'igihugu ashobora kubicisha mu itora ry'abarundi bose. Ku bwacu rero tukabona ko byoba byiza icyo gikorwa gifashe iyo nzira narijya ibwirizwa shingiro tugendera ko ari iyo nzira ryazananye, kuko ryabanje kwemezwa n'abenegihugu mu matora yabaye kuwa 28 Ruhuhuma mwaka 2005 imbere y'uko riterwa ko umukono n'umukuru w'igihugu w'icyo gihe.
Muri iryo jambo ntiyigeze adomu rutoke ku vyohinduka muri iryo bwirizwa shingiro, ariko yavuze ibidakoma koma.
Icyo twoba turamenyesha ibikenewe guhinduka ari ingingo zifise utunenge gusa, nazo izitunganye zitazokomwa komwa n'igizigize inkingi ya demokarasi, amahoro n'umutekano, ugukingira abatavuga rumwe na leta, uburenganzira n'inyungu z'inkehwa, ubwigenge, ibisabwa bimwe bimwe bishingiye ko no gukomeza ububasha inzego z'igihugu zihabwa n'ibwirizwa shingiro.
Tuboneyeho kugabisha abazogwanya uwo mugambi.
Tuboneyeho kandi akaryo ko kugabisha abantu bose bohirahira ngo baboragize uyu mugambi, haba mu mvugo canke mu ngiro, uzuba ari umurongo utukura.
Ivyo biro vyari vyitabwe n'abategetsi batandukanye, abashikiranganje ba leta y'u Burundi, abashinga amateka n'abakenguza amateka, ababuramatari batwara intara z'u Burundi, abaserukira ibihugu nk'Ubufaransa n'Ubushinwa n'abandi bategetsi bo hejuru. Naho mu banyagihugu bato bato bari baje muri ico kibanza cabereyemo ibirori, abenshi ntibari bazi icabaza. Aba ni bamwe mu bavugiye kuri mikoro y'ijwi rya Amerika.
Turanezerewe nyene kubera umunyagihugu nyene atera imbere yitwariwe n'intwaro yitoreye wenyene
zakeye neza ibibyiza tukube tugiye guhako turyohewe.
Ubushikiranganji bujeje intwaro yo hagati mu Burundi bwasabwe n'umukuru w'igihugu gusohora vuba bwangu ikirangaminsi cyo gusigurira abanyagihugu ibijyanye n'impinduka zibwirizwa shingiro. Ibugendana mu ntara ya Gitega, Fidel Antoine Nsabimana, ijwi rya Amerika.